Vážení televizní diváci, vítejte u dalšího rozhovoru Britských listů. Paní Lina Kvenetaze je Gruzínka, technička, profesorka elektroniky v podstatě. Napsala velmi zajímavou knihu Elektromagnetická kompatibilita elektronických systémů spolu se svým manželem Emilem Vaculíkem a dalšími kolegy a je to švagrová zemřelého spisovatele Ludvíka Vaculíka. Pokračujeme v rozhovoru s paní Kvenetadze o jejich gruzínských zkušenostech, o Sovětském svazu v 50. letech, ale o jejím studiu v Leningradě, odkud v podstatě byla donucena kvůli svému disidentství, abych tak řekl, odejít. Seznámila se tam se svým budoucím manželem a v 60. letech, začátkem 60. let, přicestovali do Československa. Jaké to tady v tom Československu v tom roce 1960 bylo? Vy jste říkala, že jste strávili po příjezdu sem krásné léto se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem. A jak jste se na to dívala? Jaký byl rozdíl mezi Gruzií a Československem v roce 60?
No, pro mě to bylo pochopitelně velmi zajímavá zkušenost. Poprvé jsem byla skutečně v cizině, v cizí země. Handicapem bylo, že česky jsem neuměla ani slovo. Za tu dobu, co jsme byli v Brumově na Valašsku, tak jsem už věděla, uměla jsem poděkovat, že říct ano a nebo ne a na tom asi to skončilo. V Praze, kde žili jsme, Ludvík nás pozval k sobě, takže jsme byli s jeho rodinou. A tam jsem se seznámila s velmi zajímavými lidmi, spisovateli, s Ivanem Klimou, Alexandrem Klementem.
Klementem.
A vedli jsme debaty.
A vy jste vedli debaty rusky?
My jsme vedli debaty česko-ruský, vlastně většinou český a manžel mi překládal. Ale něco za tu dobu už jsem, ten odposlech už pro mě byl snadnější, takže hodně věcí jsem chápala, jenom jsem se nemohla vyjetřit. A překvapilo mě hlavně to, že tehdy u švagra jsem viděla
spisovatele Ludvíka Vaculíka.
Portrét Chruščova. A to mě strašně překvapilo, protože nic takového v Gruzii prostě těžko bylo by představit.
Ale v Gruzii někdo Chruščova v podstatě nenáviděli, že jo? A Stalin taky byl Gruzínec. Jak to bylo vlastně s tím, protože tam se cosi strašného stalo po nástupu Chruščova k moci v Gruzii, že?
Ano, v roce 56 bylo takové studentské, říkali tomu povstání, to prostě studentské manifestaci, kde studenti prohlásili, a že Gruzie vždy bojovala za svoji svobodu a chce být svobodným státem a proto vyhlašuje samostatnost na Rusku a tím dává na vědomí Moskvy, že je samostatným státem. Na to Moskva odpověděla tím, že poslalo vojsko v Gruzii jako v každé
tedy
republice.
Moskva, Chruščev to byl?
To byl Chruščev, ano. V každé republice vždy byl kontingent ruský.
Zvlášť no v Československu takový, ne až do roku 68, ale to je jiná věc.
Ano.
No. A co se stalo teda v té Gruzii? Co ten Chruščev udělal?
Tak tím, že to převzali do své režie vojáci, protože gruzinská vláda a gruzinské UV, ten ústřední výbor komunistický, ten nepodnikl žádné kroky ani proti, ani pro. Seděli a čekali, co z toho bude. Protože jako vlastenci taky věděli, že když půjdou proti, tak v Gruzii nebudou moct zůstat. Když zase půjdou pro, tak Chruščov zařídí, že taky v Gruzii nebudou moct zůstat. Takže nepodnikli nic. A na to armáda to převzala a normálně tankami najela na ty manifestanty.
Prosím vás.
Byla, nikdo vlastně, možná, že teď už vědí, ale v tu dobu dlouho, aspoň dokud jsem tam žila, nikdy nikdo nedozvěděl, kolik skutečně lidí zahynulo.
Kolik přibližně
se říkalo, že to bylo kolem 2000 těch mladých lidí.
To je strašné.
Nejenom mladých, protože jako vždy k tím, kteří šli manifestovat za něco, se připojili lidi, kteří prostě chtěli vědět, co se děje a proč a jak. A ty tanky nedělali mezi tím rozdíl. Přitom bylo zakázáno to pochovat na hřbitově, vůbec dostat tu mrtvolu domů, toho zemřelého. A pochovali je potom různým způsobem a teprve teď rodiny dozvídají, kde jsou vlastně jejich děti
pochovány.
To je pochovány.
Strašná historie. Takže zřejmě Chruščev nebyl teda v Gruzii oblíben jako liberál, ale u Ludvíka Vaculíka ano.
Ano, protože zase tato země pocítila úlevu. Uh-huh. A to pro mě bylo velký poznatek, že to, co je pro jedného dobré, může být pro druhého zlé a naopak.
Takže 60. léta byla jako ve znamení postupné liberalizace a vašich diskusí s Ivanem Klímou a Alexandrem Klimentem a Ludvíkem Vaculíkem?
Právě mě tehdy zarazilo jejich takový vztah k Rusku, jako k Moskvě, že to nebyl tak vyhraněný jako v mé zemi, v Gruzii. A to tež potom jsem zažila na Slovensku, kde jsme začali pracovat po ukončení školy v Nižně nad Oravou. Tam byla vybudovaná velká televizní fabrika a tam jsme začali náš společný život. Protože předtím, když jsme studovali, jsme se viděli jenom na prázdninách. Takže jsem strávila prázdniny v 58. a v 59. v Československu a naopak, a pak jsme jeli do Gruzie vždy nakonec prázdnin k moři.
Dobře, tak počkejte, já vás přeruším. Vy teda říkáte, že Gruzínci vždycky považovali Rusko za imperiální mocnost, kdežto čeští komunisté i reformní, liberální považovali Rusko spíš za přítele.
Ano, měla jsem takový dojem a ten dojem pak ještě více utvrdil, když jsem mluvila na Slovensku s lidmi, a všichni, většina k Rusku měla dobrý vztah. Já nechci říct, že...
Abyste je nevarovala. Nebo to nebylo tak, možné jim říct, podívejte se, je to imperiální mocnost.
To jsem právě dělala a proto jsem vlastně se zopakovaly stejné problémy, které jsem měla v Rusku, v Leningradě na škole, stejně se to opakovalo v Tesli Orava. Protože mě taky pozvali na ten výbor komunistické strany, toho závodní výbor, a tam mi řekli, že jsem říkám jako tak nepravdy a lží o Sovětském svazu, že říkám, že tam je bída a hlad. A toto vyplynulo z toho, že jsme strávili ve Estonsku jednou dovolenou, už když jsme žili na tom Slovensku, a vrátili jsme se plné nadšení. To Estonsko bylo opravdu kouzelná malá země. Neuvěřitelně pěkná země i za sovětského režimu. Ty Estonci taky drželi se svého a dávali to jasně najevo. Taky se nebáli.
Musíme trošku přeskočit do budoucnosti. Pak bylo to Pražské jaro, 68. rok, Ludvík Vaculík se stal celebritou a vy jste potom v 70. letech dělala svou docentskou práci, že? Nebo, a jaksi byl problém, protože jste měla, což je teda něco tak neuvěřitelného, mezi příbuznými Ludvíka Vaculíka, že? Jak to bylo? A nechtěli vám povolit tu
aspirantu. To byla aspirantu, jsem začala ještě v Žilině, když jsme žili na Slovensku, na vysoké škole dopravné. A takže když jsme se přestěhovali do Prahy, to byl konec 67. roku a od 68. jsem nastoupila do výzkumného ústavu silnoproudové elektrotechniky v Běchovicích. Tak tam jsem pokračovala v těch studiích, složila jsem zkoušky minima a začala psát disertační práci, ale v tom přišly ty události. No a po odeznění zase jsme vlastně víceméně já byli nepřítelem.
Tady máme, vážení televizní diváci, přípis z 3. dubna 1979, kde se píše: žádáme o projednání návrhu na obhajobu disertační práce výše uvedené pracovnice. A žádost jmenované byla projednána v ZOKSČ a doporučena ke kladnému vyřízení. A pak je tady věta. Pro vaši informaci sdělujeme, že jmenovaná je v příbuzeneckém vztahu se signatářem 2000 slov a charty 1977, vše v uvozovkách, Ludvíkem Vaculíkem, se soudružským pozdravem. Takže tohle mně přijde jak něco středověkého. Ona nese vinu za svého příbuzného?
No a právě...
A ještě teda, když tady máme, prosím, pan ředitel nakladatelství technické literatury chce dát paní Polině Vaculíkové cenu za publikaci Zpětný vliv výkonových polovodičových měničů na pájecí síť, ale k tomu potřebuje zhodnocení politické a veřejné činnosti paní Vaculíkové, inženýrky, a zhodnocení jejího politického postoje v krizových letech 68-69. Takže technička vypracuje technickou práci, chtějí dát cenu, ale nedostane jí, pokud měla špatný politický postoj. Tak vážení televizní diváci, na tom trošku uvažme. Co vy na to?
No, tehdy cenu jsme skutečně nedostali, protože já jsem byla švagrová a můj kolega, s kterým jsme to psali, pan Mačát, ten zase měl příbuzenstvo v západním Německu. Takže toho roku cena nebyla udělena.
To je neuvěřitelné, jak ten režim si vlastně kopal vlastní hrob, protože i techniky, kteří by byli schopni přispět k technologickým inovacím, on z těchto debilních důvodů prostě ostrakizoval.
No a to bylo právě pro mě zvlášť taková ironie, protože jsem v podstatě na techniku nechtěla jít po maturitě.
Vy jste chtěla dělat biologii dělat, a
ale tehdy pak, protože do toho jsem mluvilo ze stranického hlediska, tak jsem rozhodla, že omluv zákon vždy je omluv zákon, jak za kapitalismu, tak za komunismu. A šla jsem studovat techniku.
Já jsem humanitní, teda bohužel vědec, ale měl jsem podobné problémy na Karlově univerzitě koncem 70. let a dělal jsem fonetiku, protože moje paní profesorka fonetiky Češka řekla: Honzo, naštěstí Stalin o té fonetice nic nenapsal. Takže no, s tím omem to bylo podobné, ještě, že?
Ano, s tím omem, ale bohužel, i jak je vidět, i do oma taky mluvili. Já jsem mohla obhajovat až vlastně po 10 letech od odevzdání práce. A neustále,
to bylo v kterém roce?
To bylo v 85.
Ale podařilo se vám to pak?
Ale to se mi podařilo, a to díky tomu, že skutečně svět není jenom černobílý. Že našli se lidi mezi komunisty, českými komunisty, pražskými, které udělali všechno, aby jsem to mohla obhajit.
To je možná důležitá věc. Budeme muset končit. Závěrem, když byste se na tento svůj naprosto událostí plný život podívala, co byste řekla, že je ze zpětného pohledu z vašich zkušeností nejdůležitější?
Zachovat svobodu ducha.
Děkuji vám mnohokrát. Naschledanou, vážení televizní diváci. Bylo nám ctí. Thank you.